Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Jambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist ulimwenguni AWR. Inakutangazia kutokea Morogoro kwa masafa mafupi ya mita bendi 25. Endelea kuungana nami kupitia Kisima FM na kupitia AWR Tanzania na vile kupitia mtandao wetu wa www.org. Ungana nami Kibaga Mwaipaja nikiwa msimamizi wa matangazo kwa siku ya leo katika kipindi kizuri cha watoto wetu. Leo hii tutakuwa na waimbaji wa kundi la VOV watatubariki kwa wimbo unaosema upendo. Na huu ni wimbo wa kwanza.
Sapeni ni pendo la namna gani?
Pendo hili la pekee
alilotupa Baba. Upendo huu ni wa ajabu, kwamba tuitwe watoto wake.
Kwa upande wa wimbo wa pito kwa waimbaji wa Gracious Choir watakwambia lengo langu.
Safari yetu ya kwenda juu mbinguni
ina vikwazo na shida njiani.
Kwa nina pepo za kuma
ila wewe hatutaweza.
Safari yetu ya kwenda juu mbinguni
ina vikwazo na shida njiani.
Kwa nina pepo za kuma
ila wewe hatutaweza.
Na siku ya leo msikilizaji, katika kipindi cha watoto wetu tutakuwa na watoto kutoka Kahama. Naamini ya kwamba tutabarikiwa sana kusikiza kutoka huko Kahama. Lakini katika mambo ambayo tutakuwa nayo ni pamoja na igizo linalohusiana na mambo ya uaminifu. Ni kweli kwamba uaminifu limekuwa ni jambo ambalo ni la changamoto sana, watu si waaminifu. Basi tujifunze kupitia igizo hili.
Yoi, usiwe na huzuni hivyo. Naelewa jinsi unavyohisi. Lakini unajua nini? Ingekuwa unajua ni watu gani Mungu anaopenda, basi usingebia mtihani.
Kweli?
Kweli kabisa.
Lakini pia tutakuwa na kisa ambacho tutapatiwa na Kathleen ambacho kinamhusu mtoto Raurin. Basi naamini ya kwamba utakuwa tayari kuweza kubarikiwa. Basi bila kupoteza wakati, niwakaribishe waimbaji wa VOV wakija kwako na wimbo unaosema upendo.
Tupenda hivyo nasi, natupasa
kuonyesha pendo lake.
Watoto kutokea kule Kahama wakikubariki katika program hii ya watoto wetu.
Kazi moja moja.
kuna kitu kinakusumbua leo?
Kwani wewe ni mgonjwa?
Hapana, lakini kwenye mtihani uliopita niliibia.
Ati nini? Joy, tunamwamini Mungu, hatuwezi kuibia mtihani.
Najua, lakini nisingeibia ningefeli, alafu wengine wangenidharau.
Joy, usiwe na huzuni hivyo. Naelewa jinsi unavyohisi. Lakini unajua nini? Ingekuwa unajua ni watu gani Mungu anaopenda, basi usingeibia mtihani.
Kweli?
Kweli kabisa. Nakumbuka fungu katika Biblia, Luka 16 mstari wa 10. Joy, unaweza kutusomea?
Ndiyo. Na linasema, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Na aliye dhalimu katika lililo dogo, huwa dhalimu katika lililo kubwa pia.
Mungu anatusii, tuwe wana waaminifu na wema pia. Mungu anapenda wana waaminifu na safi.
Hiyo ni kweli. Hata mama yangu hupenda kuniambia mara nyingi ya kuwa, ni watu walio waaminifu tu, ndio watakao urithi ufalme wa mbingu.
Bwana Yesu alisema, kweli nawaambia. Hivi ni fungu gani tena?
Nakumbuka ni fungu la Mathayo 18 mstari wa 3 anasema, amin nawaambieni, kama hamtaongoka na kuwa kama watoto wadogo, hamtaurithi ufalme wa mbingu.
Hivyo basi tunapaswa kuwa waaminifu na kusikiliza neno la Mungu. Kama watoto, kama watu wazima, wote tunapaswa kuwa waaminifu mbele za nani? Mbele za Mungu. Kwa hiyo ni kushika neno la Mungu na kusikiliza kile Biblia inavyosema. Watoto wadogo wanapaswa kuwa waaminifu ili kusudi Kristo anapokuja tuende naye wapi?
Mbinguni.
Na Mungu atazidi kutubariki sana.
Naam, sasa nimeelewa rafiki zangu. Nitakuwa mtoto mwaminifu ambaye Mungu anampenda.
Nataka kuwa mwana mwaminifu. Nataka kusoma neno la Mungu na kuwa mwana mwaminifu pia.
Wale wote wanaompenda Mungu kwa dhati, wote ni watu waaminifu.
Habari, mtoto mzuri. Karibu katika kipindi chetu cha leo. Kwa majina naitwa Madam Catherine, utakuwa nami katika Storytel. Lakini nipo na marafiki zangu hapa studio, tutakuwa wote katika kusikiliza story yetu ya leo. Habari watoto wazuri?
Nzuri.
Leo nina kisa kizuri ambacho natamani kuwapatia. Kama mnavyofahamu na mnavyoelewa kwamba tunaishi katika ulimwengu, lakini tunaishi na wazazi, si eti?
Ndio.
Yeah. Sasa nataka niwape story moja ya mtoto mmoja anaitwa Raulin. Anaitwa nani?
Raulin
alikuwa anaishi na mama yake. Mama yake alikuwa na mtoto peke yake wa pekee, ni mmoja. Lakini Raulin alipoteza baba yake kipindi akiwa mdogo. Mama alikuwa ni mimba ya Raulin, baba yake alipata ajali, alifariki. Kwa hiyo Raulin akawa analelewa na nani? Na mama yake. Lakini maisha yalizidi kwenda hivyo hivyo, mama alikuwa akitafuta fedha kwa ajili ya kumlea Raulin akiwa mdogo vile vile. Maisha yalizidi kusonga, lakini katika kumlea Raulin, mama alikuwa anaishi kwenye kijiji fulani ambacho mazingira yake sio mazuri sana, ila alikuwa anatafuta maji na chakula kwa umbali mrefu sana. Kwa hiyo alikuwa akiamka asubuhi anafanya shughuli zake. Nyinyi mnafanya shughuli nyumbani? Basi naye mama alikuwa akiamka asubuhi anafanya shughuli zake, anafua nguo za Raulin kwa sababu ni mdogo. Anaandaa chakula kwa ajili ya mtoto hivyo kila siku ili mtoto wake akue vizuri, lakini hata mazingira ya mtoto wake mazuri. Sasa siku moja mama aliwasha jiko lake vizuri. Alivyowasha jiko lake akatenga maji ya kuoga. Wangapi tunapenda kuoga maji ya moto? Yes, yeye aliwasha akatenga maji ya kuoga. Raulin alikuwa amelala, ni mtoto mdogo, alikuwa amelala kitandani. Sasa akasema, kwa sababu nimetenga maji, ngoja niende zangu hapo mtoni, nikirudi nitamwekea maji vizuri Raulin, nitamuogesha. Basi mama, kwa sababu anaamini Raulin amelala na hasumbui, akachukua mtungi wake akabeba kichwani akaenda wapi? Mtoni kuteka nini? Maji. Sasa pana umbali kidogo, alipokuwa sio mbali sana, akatembea akafika mtoni. Unajua wazazi wanapenda kuimba sete, anaimba imba anatembea mwenyewe na mtungi wake anatembea. Akafika kule akalateka nini? Maji. Aliacha nyumbani moto ulikuwa umewaka na maji yamefanyaje ili achemke kwa ajili ya nani? Ya Raulin. Lakini kwa bahati mbaya zile nyumba za kijijini, unajua zinajengwa kama zinaikwa makuti makuti hivi, unajua eh? Yeah. Sasa mama akaa amejipo kule, lakini huko vitu vinachemka, maji yanachemka. Mwisho siku ule moto uliwaka vicheche vikaenda vikashika nini? Yale makuti. Akashika nini? Makuti. Ile nyumba ikaanza kuungua. Sawa eh? Nyumba ikaanza kufanyaje? Kuungua. Nyumba inaungua, kumbuka Raulin yuko ndani amelala, ni mtoto mdogo. Hawezi kusema mke atoke akimbia aende nje. Hapana, ni mdogo amelala. Mama yuko mtoni hajui. Watu wakaanza kushtuka. Mama tunahisi kwenye ile nyumba kuna moshi. Nyumba imeanza kushika moto. Yaani nyumba inaanza kuungua. Watu wakaanza kuita moto. Jamani moto moto. Baadaye watu wakaanza kuuzima ule moto. Lakini moto ulikuwa ni mkubwa mno. Mone, sasa mama yuko mtoni. Hajui, baadaye anaanza kuona kwa mbali kama moshi unapanda. Unapanda juu, akasema, jamani kuna nini huko? Akabidi abebe mtumbo aende wapi? Aelekee huko kunapowaka nini? Moto. Kufika pale kwa mbali anaona watu ni wengi. Alafu nyumba ambayo inawaka moto ni nyumba yake. Mama alichanganikiwa, akatupa lile mtumbo akaanza kukimbia. Watu wakamshika ili asije kaingia nani. Mama alilia kwa uchungu sana. Alilia akisema, jamani naomba nikamfuate nani? Mtoto wangu. Mtoto wangu yuko ndani, ni mdogo. Watu wamemshikilia. Lakini mama kwa sababu alikuwa na nguvu na kwa sababu anampenda mtoto wake, akaingia ndani. Kumbuka nyumba inawaka nini? Moto. Akaingia ndani, akafika mpaka chumbani alipomlaza Laurin, akambeba Laurin, akamfunika nguo nyingi ili mtoto asifanyaje, asiungue. Basi mama akamshika akiamini kwamba hamsoki hawezi kuungua, amemshika vizuri na atatoka naye salama. Lakini kipindi mama anatoka nje kwa ajili ya kujiokoa yeye pamoja na Laurin, ule moto ukamwangukia nani? Mama. Kamwangukia nani? Mama. Mtoto alikuwa salama, lakini mama akaanza kuungua. Watu akaanza kumkunguta hivyo, akafunika manguo ili asiungue mwili mzima. Basi mama alichukuliwa akapelekwa hospitali. Lakini akiwa ameungua, ana mabaka mwilini, nywele zimeungua. Mtu akiungua nywele hazioti. Akawa ameungua kote. Mama akaa. Ule uzuri wa mama ambao Laurin at least angeuona, alikuwa ameupoteza. Basi Laurin aliendelea kukua hivyo kila siku, lakini hakupenda muonekano wa mama yake. Mama yake alikuwa ni mzuri akiwa mdogo, lakini Laurin alivyokuja kuwa mkubwa kama nyinyi leo hivi, alikuwa anamuona tu mama yake anajifunga-funga vilemba kichwani, lakini hafurahishwi na muonekano wa mama yake. Shuleni alikuwa kena shule, wazazi akisema, walimu akisema, kesho mlete wazazi waje shuleni tuna kikao. Laurin alikuwa anaona aibu kwenda na nani? Na mama yake. Alikuwa hajui ni kitu gani ambacho kimemkuta mama yake. Basi siku moja akamwita mama yake, akamwambia, mama, hivi wewe ni mama yangu kweli? Akamwambia, yeye mimi ni mama yako. Akanambia, mbona mama wenzangu wana muonekano mzuri, wanapendeza, wakivaa nguo wanapendeza, hawafungi maremba, wanabana nywele vizuri. Wewe sio mamangu. Hebu nionyeshe mamangu. Mama siku hiyo alilia sana kwa sababu anajua Laurin ni mtoto wake na kitu kilichotokea hapo nyuma anafahamu mama. Mama akamwambia, basi ngoja nitakupeleka kwa nani? Kwa mama yako. Mama akaenda kutafuta picha nzuri ambazo yeye alivyokuwa mzima hajaungua, akazichukua akampa Laurin. Akasema, Laurin, huyu ndo nani? Ndo mama yako. Laurin akasema, yes, huyu ndo mamangu. Mbona mamangu mzuri hivi? Sio wewe. Wewe mamangu muongoe hivi. Wewe uweze kuwa mamangu. Huyu ndo mamangu. Alisahau kwamba huyu ndo nani? Ndo mama yake. Mama Laurin alijisikia vibaya, aliumia sana. Baadaye alichoamua akaanza kumuelezea Laurin. Akasema, kweli mimi sio mama yako. Lakini nataka nikupe story ya mama yako. Huyu unayemuona hapa. Mama akaanza kumuelezea story Laurin, the way ilivyokuwa mpaka alivyokuwa hivyo. Laurin alilia sana, aliumia kwa sababu aliamini kwamba yule kwenye picha ni mama yake. Kumbe kwenye picha ni mama yake na yule aliyemuona ni mama yake. Ila kwa sababu ya tukio lililotokea nyuma, Laurin alipoteza uzuri wa nani? Wa mama yake. Kwa sababu mama alikuwa anampenda nani? Laurin. Tunajua hata sisi wazazi wanatupenda. Uongo kweli? Wazazi wanapambana, watafuta fedha, watafuta vitu vingi vizuri ili sisi tufanyaje? Tufurahi. Na tunaenda shule tunasoma, si ndio hivyo? Kila kitu tunachokuomba kwa wazazi wanatupatia. Lakini kuna wakati fulani tunawauzi wazazi, tunawakataa wazazi kwa kuwauzi, kwa kufanya vitu ambavyo wao wafanyaje? Hawapendi. Ngoja niwaambie kitu. Kwenye Biblia ukisoma kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 12 inasema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewao na Bwana Mungu wako. Kama tukishindwa kuheshimu wazazi leo, watoto wa studio, tukishindwa kuheshimu watu ambao wanatuona ni wa thamani sisi kwetu na ni wa pekee na wanatuandaa vema kuwa mbaraka kwa watu wengine, hivyo tutakuwa tunamkosea Mungu na tunakosea nani? Wazazi. Tunamkosea Mungu na tunakosea nani? Wazazi. Rafiki yangu ambaye uko hapo unanisikiliza kwa makini, leo tumejifunza kisa kizuri zaidi. Kisa kilichomhusu binti mzuri anaitwa Laurin, lakini tunapaswa kuwa akili wazuri na watoto wazuri kwa kuheshimu wazazi wetu, kwa sababu wanapambana na watafuta kila kitu ili sisi watoto tufurahi. Naamini kisa hiki kitakuwa baraka kwako na kitakuwa na furaha katika maisha yako na kujifunza vitu vingi katika maisha yako. kwa sababu ulikuwa nami katika kipindi cha leo. Tujiende katika kipindi kingine na kwa elini. Hapo ndio tamati ya kipindi hiki cha watoto wetu kwa siku ya leo. Kwa maswali, maoni au changamoto, unaweza kuwasiliana nami kwa anwani hii hapa ifuatayo.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho tutakuwa na kipindi cha vijana na maisha, basi kijana usipange kukosa. Ninapotoka hapa studio, barikiwa na waimbaji wa Gracious Choir akikwambia lengo langu.
Safari yetu ya kwenda juu mbinguni.
Ina vikwazo na shida njiani. Bila wewe hatutaweza.
Safari yetu ya kwenda juu mbinguni.
Ina vikwazo na shida njiani. Bila wewe hatutaweza. Lengo langu Yesu, kuishi nawe juu na kutukuzwa. Uweze ule ushinde na mbingu, kuishi nawe juu pumziko la milele. Lengo langu Yesu, kuishi nawe juu na kutukuzwa. Uweze ule ushinde na mbingu, kuishi nawe juu pumziko la milele. Niwachache peke e watapita.
Ukinishika mkono nitafika.
Pamoja nawe salama. Niwachache peke e watapita.
Ukinishika mkono nitafika.
Pamoja nawe salama. Lengo langu Yesu, kuishi nawe juu na kutukuzwa. Uweze ule ushinde na mbingu, kuishi nawe juu pumziko la milele. Lengo langu Yesu, kuishi nawe juu na kutukuzwa. Uweze ule ushinde na mbingu, kuishi nawe juu pumziko la milele.
Kwa
washindi wote wa dhambi,